Seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun dikhuatiri hilang di kawasan ladang kelapa sawit di Kinabatangan dekat Sandakan, Sabah, sejak 5 hari lalu. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kinabatangan, Azlan Shah Jamaluddin, kanak-kanak itu, Nurain Randi, kali terakhir dilihat berada di kawasan kuartus ladang, sebelum disedari hilang di kawasan ladang kelapa sawit berhampiran. Katanya, kanak-kanak itu dikatakan keluar dari rumahnya dan bermain di bawah pokok berhampiran kawasan rumah. Bagaimanapun, pihak bomba hanya menerima panggilan kecemasan pada semalam, iaitu hari keempat kanak-kanak malang itu hilang. Dalam kenyataannya hari ini, operasi mencari dan menyelamat SAR dimulakan bersama penduduk kampung sekitar 1 km dari lokasi kanak-kanak itu dilaporkan hilang. Pasukan SAR menggunakan kaedah pencarian dari rumah ke rumah yang berhampiran, selain pencarian di setiap lereng bukit dan di kawasan kolam terbuka. Mereka turut menggunakan idmat jentera pengorek untuk mengorek lubang yang dikhuatiri mangsa terjatuh ke dalamnya. Namun, tiada sebarang petunjuk kanak-kanak itu berada sepanjang SAR dilakukan. Pihak bomba kemudian memutuskan operasi SAR ditamatkan, tetapi ia akan diteruskan keluarga kanak-kanak berkenaan dengan ikhtiar lain.